Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian. После 180 часа посветени на дебата за ново законодавство во Австралија, парламентот на Западна Австралија го донесе историското законодавство со кое ќе им се дозволи на терминално болните пациенти да стават крај на својот живот. Државата стана втора во Австралија што ја легализираше еутаназијата откако Викторија го донесе истото законодавство во 2017 година. За новото законодавство во Австралија известува Амелија Дан од SBS News.
All those in favour say aye.
Aye.
Against? No, I think the ayes have it. That concludes consideration in detail.
Во вторникот вечерта имаше емотивни сцени внатре и надвор од парламентот на Западна Австралија додека се пишуваше историјата. Во долга и често вжештена дебата, пратениците конечно гласа за легализирање на доброволно асистирано умирање. Премиерот на Западна Австралија, Марк Макгауен, рече дека е значаен момент за државата. Тој рече, донесовме закони со кои се стави крај на непотребното страдање на австралиците на Западна Австралија на крајот од нивниот живот, доколку тие решат да го сторат тоа.
We have done something amazing. We have passed laws that end the needless suffering of West Australians at the end of their lives, should they choose to do so. We have acted to give West Australians genuine choice about the end of their lives. We have given so many in the community hope as we go into Christmas.
Законите беа усвоени во Долниот дом по 5-часовното одобрување на последната од 55 измени и дополнувања. Тоа значи дека државата ќе им овозможи на терминално болните возрастни лица во болка и веројатно со помалку од 6 месеци да живеат или една година ако имаат невродегенеративна состојба, да земат лек за да го завршат својот живот доколку им биде одобрено од двајца лекари. Министерот за здравство Роджер Кук, кој го надгледуваше воведувањето на законот, низ солзи го поздрави донесувањето на законодавството.
We've come a respectable second on this occasion in leading the nation in regards to this important legislation. It's not a moment for jubilation. Everyone understands what this legislation is about. It's a time for reflection. And to reflect that we've chosen compassion and a right to choose. And I thank members for their support of the legislation.
Сега ќе започне период од 18 месеци за да им се даде време на подготвување на здравствените и на другите даватели на услуги. Законодавството исто така ќе биде закажано за преглед на 2 години од започнувањето. Председателот на организацијата Dying with Dignity, Стивен Мука, вели дека групата чекала со години луѓето да имаат избор.
The whole system won't start to operate for 18 months. And in one way that's a shame, but in another way we know that this has to be implemented carefully and we will be wanting to work with government to see that happens.
Надвор од парламентот, десетици поддржувачи ја прославија веста. Една млада жена му се заблагодари на премиерот за неговото раководство.
Thank you from the people of Western Australia. We are so glad that you've shown this amazing leadership leading us in the right direction.
Лидерот на државната опозиција, Лиза Хави, пред парламентот рече дека измените на законот значи дека се чувствува удобно што гласаше во корист на законодавството. Таа ја пофали соработката од сите страни на политиката.
Having spoken to so many people during the course of the debate and being contacted by so many people both for and against this legislation, I managed through the process to get some comfort with your willingness to take on the amendments by those in the Legislative Council to get this legislation to a point where I felt like it was safe enough for me to vote for it.
Пратениците против еутаназија го критикуваа законот. Некои тврдат дека е најмалку безбеден режим на еутаназија што ќе го донесе австралиското законодавство. Други, вклучително и либералниот член Питер Кацамбанис, се загрижени дека луѓето во регионалните заедници нема да имаат еднаков пристап до услуги.
And there clearly is no legislative entitlement to equal access and same level of access across the state to any form of palliative care, including palliative care specialists and other practitioners. So there were a number of us in the original debate in this place who highlighted a concern.
Политичарите од Западна Австралија помина 180 часа на дебатирање за законодавството, правејќи го усвојувањето особено значаен. За SBS извести Амелија Дан. Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SBS на Македонски на Facebook.